Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 14 жніўня. Нашыя тэмы. У Ганцавіцкім раёне пасля прышчэпкі адно немаўля памерла, яшчэ адно ў рэанімацыі. Лукашэнка будзе мяняць урад за пафігічнае стаўленне да сваіх даручэнняў і адправіў у адстаўку 2 міністраў. Следчыя вызвалілі з-пад варты некаторых фігурантаў гучнай справы медыкаў. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Двухмесячная дзяўчынка ў Ганцавічах апынулася ў рэанімацыі пасля планавай прышчэпкі, паведамляе Радыё Свабода. Нагадаем, што напярэдадні стала вядома, што пасля прышчэпкі памёр двухмесячны хлопчык. Вікторыя Сукач з вёскі Вялікія Круговічы Ганцавіцкага раёна прыйшла ў вясковы фельчарска-акушэрскі пункт з дачкой на прышчэпку. Яна нават паспела перакінуць словам з Вольгай Рабцевіч, маці памерлага хлопчыка Кірыла. Пасля прышчэпкі ў дзяўчынкі паднялася тэмпература. Вікторыю з двухмесячнай дачкой Ульянай паклалі ў рэанімацыю ў дзіцячым шпіталі ў Баранавічах. Дачцэ Вікторыі, як і памерламу хлопчыку, прышчэпку калола лекарка з Агравецкай амбулаторыі, якая прыязджала ў ФАП у Вялікія Круговічы. Па словах маці, дзяўчынцы зрабілі 2 уколы, адзін з французскай прышчэпкай, другі з карэйскай ад гепатыту. Вікторыя дадае, што гэтыя прышчэпкі раней калолі дзецям у 3 гады, а цяпер вырашылі ў 2 месяцы. Па факце смерці дзіця ў Ганцавічах працуюць следчыя. У аўторак яны апыталі бацькоў памерлага хлопчыка. Прычыны смерці высвятляе спецыяльная камісія Мінздароўя. Паведамляецца, што выкарыстанне лекаў, уведзеных памерламу дзіцяці, часова прыпыненае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна аўторка ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў неадкладна адправіць у адстаўку міністра прамысловасці Віталя Ваўка і міністра архітэктуры і будаўніцтва Анатолія Чорнага. Заява прагучала на паседжанні ў Оршы 14 жніўня. Лукашэнка заявіў наступнае.
На этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. В бухгалтерии зарылись. Всех до единого. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения?
Таксама паведамляецца, што на пасаду кіраўніка Аршаншчыны замест Аляксандра Пазняка, якога Лукашэнка загадаў зняць, вылучаны старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Віцебскага аблканкама Ігар Ісачанка. Раней паведамлялася, што Лукашэнка абвінаваціў урад у пафігічным стаўленні да сваіх даручэнняў. Кіраўнік дзяржавы паабяцаў, што прыедзе праверыць Оршу да 7 лістапада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
КДБ пракаментаваў вызваленне некалькіх медыкаў, затрыманых па гучнай карупцыйнай справе. Пра вызваленне ў аўторак спачатку паведаміў партал tut.by. Вядома, што на волю выйшлі галоўны лекар Мінскай абласной лякарні Андрэй Каралько, загадчык эндаскапічнага аддзялення 9-й лякарні Андрэй Саўчанка, а таксама намеснік дырэктара РНПЦ дзіцячай хірургіі. У паведамленні КДБ адзначаецца, што следчыя прынялі рашэнне аб змене некалькім асобам, іх прозвішчы не называюцца, меры стрымання на незвязаную з пазбаўленнем волі. Было ўлічана дзейнае раскаянне і супрацоўніцтва са следствам. Да таго ж, асноўныя следчыя дзеянні з гэтымі асобамі ўжо завершыліся. Вызваленыя не змогуць займаць пасады, якія звязаныя з выкананнем арганізацыйна-распарадчых і адміністрацыйна-гаспадарчых абавязкаў, але могуць працаваць звычайнымі лекарамі. Далейшие лёс гэтых людзей вырашыць суд. Справа медыкаў выбухнула ў чэрвені-ліпені гэтага года. Затрымлівалі не толькі лекараў, але і чыноўнікаў, звязаных з сістэмай дзяржзакупак. На дзяржаўных тэлеканалах паказвалі знойдзены ў затрыманых сотні тысяч долараў і еўра.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Ва Украіне ўпершыню затрымалі грамадзяніна Беларусі за ўдзел у баявых дзеяннях на баку ДНР, інфармуе Радыё Свабода. Прозвішча беларуса пакуль не называецца. Вядома, што яго затрымалі на падкантрольнай уладам тэрыторыі Украіны ў Данецкай вобласці. Па звестках украінскіх спецслужбаў, мужчына з восені 2014 года браў актыўны ўдзел у баях з украінскімі вайскоўцамі. Батальён, у склад якога ён уваходзіў, адносіцца да ўзброеных фармаванняў ДНР. Беларус быў камандзірам танку, меў званне старшы сяржант, штомесяц атрымліваў грашовае ўзнагароджанне. У 2015-м ён сышоў са службы ў ДНР, а праз два гады вярнуўся. Пакуль беларуса на два месяцы пакінулі за кратамі, ідзе судовае расследаванне. Яму пагражае да 15 гадоў зняволення.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Паказальных слуханняў па справе Коржыча няма, але ў суд афіцэры прыходзяць, кажуць у Мінабароны. Прадстаўнік прэс-службы Мінабароны, палкоўнік Мікалай Акуліч, у аўторак на пытанні Еўрарадыё, чаму б не зладзіць паказальныя слуханні па справе Коржыча для беларускіх афіцэраў, адказаў, што гэта цікавая прапанова. Паводле яго слоў, прадстаўнікі Мінабароны заўсёды і абавязкова прысутнічаюць на судовых слуханнях. Канкрэтна на гэтым паседжанні інтарэсы Мінабароны прадстаўляюць афіцэры ўправлення прававога забеспячэння, кажа Мікалай Акуліч. На пытанні Еўрарадыё пра лёс палкоўніка Канстанціна Чарнецкага, які кіраваў навучальным цэнтрам у Печах, дзе служыў Аляксандр Коржыч, прадстаўнік Мінабароны спаслаўся на ўказ прэзідэнта. Цытую, указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь палкоўнік быў вызвалены ад пасады. Пазней ён быў прызначаны на ніжэйшую вайсковую пасаду, заявіў Акуліч, на якую менавіта пасаду ў Міністэрстве абароны не адказалі. Нагадаем, што ў гэтыя дні ў Мінску праходзіць суд па справе гібелі радавога Аляксандра Коржыча. Цела Аляксандра Коржыча знайшлі ў пятлі 3 кастрычніка 2017 года ў падвалі медыцынскай роты. У салдата былі звязаны ногі, а на галаву надзетая майка. Расследаванне доўжылася паўгода. Еўрарадыё вядзе онлайн-трансляцыю з кожнага дня судовага паседжання. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.